Svet podcastov Power Media. Power Media.
Veľa je takých historiek, že prišiel treba z Tatry a prišiel tam a zaplatil všetkým ľuďom, ktorí tam v tom čase boli.
Veľakrát urobil to, že citujem informáciu, požičal si odo mňa peniaze, aby ma mohol pozvať do baru.
Podcastová séria o živote a smrti Karola Duchoňa.
Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na... takto vulgárne, a že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to poslali ho domov a on plakal v šatni.
Pani Elena sa vlastne rozviedla s Karolom v 85. niekedy vo februári. A o týždeň už mal ďalšie svadbu.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa.
Nežil v správnom čase, na správnom mieste, v správnej dobe. Nemal peniaze, na rozdiel od Gota.
Exkluzívna štvordielná podcastová limitka z dielne Bauer Media. Nový diel vždy v piatok. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam manžela, ocina, herca, zabávača a dobrého človeka. Miško Kubovčík je u nás. Vítaj.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých.
Ako vyzerá tvoja nedeľa? Máš ju rád, alebo je to deň, ktorý až tak nemusíš?
Mám rád nedeľu, mám rád všetky dni. Pretože pri našej hereckej práci sa ten rozdiel medzi pracovným týždňom a víkendom zotiera veľmi jasne. Čiže skôr to delíme na dni, kedy pracujeme, kedy nepracujeme, keďže mnoho produkcií a divadlo, alebo televízia, alebo film sa robí bez ohľadu na to, či je piatok, sviatok. Takže niekedy tá nedeľa už nemá to čaro tej nedele, pretože je to... buď deň voľná, alebo deň práce. No.
Mm-hmm. A v lete to je troška asi voľnejšie?
Je to voľnejšie. Niektoré divadla majú aj letné produkcie, alebo keď sa točí niečo, ale mám pomerne voľné leto, takže si ho užívam.
Tak ako si si ho doteraz užíval? Čoho si si najviac užil? Zmrzliny? Alebo deti? Alebo čoho?
Deti. Užil som si deti, ktoré jedia zmrzlinu.
A ty nie?
Ja tak pomene tým zmrzlinky. Dnes som až taký fanda.
Prečo?
Neviem, až tak mi to teda nechýba. Ale dobrú zmrzlinu si dám určite, ale teda nie je to, že by som sa v noci budil z chutou. No.
Ani nemáte vždy v mrazničke zmrzlinu, hej?
To nepotrebujem. Uh-huh, máme okay. Tam, ale však to je pre detváky, teda. Aha. Pre návštevy.
A čo vaši, tvoji chlapci majú radi? Akú zmrzlinu?
Všetky druhy zmrzliny, nanukov. Ideálne, keď je kombinácia kvalitná a čo najviac.
A dobrá je, že hej, nie si taký, alebo si taký ocino, že ja neviem, máš nejakú odmerku, že jedna zmrzlina, jeden kopček denne, alebo ja neviem.
To nie, a sú to chlapci, takže sú to živé bytosti, veľmi sú takí akční, čiže nebojím sa, že by im to nejak zdravotne. Skoro tie súbky sa ako každý rodič tak zľahka strachuje, že aby teda im to tam nevypadlo diery do tej skloviny, ale však tí môžu zožrať aj klince. V tomto veku tie deti sú veľmi pohyblivé, akže čiže to, oni to všetko spália.
Keď si spomenul tie zúbky, tak sa opýtam, aký si ty typ rodiča, ako pristupuješ k tomu čisteniu? Riešiš to s nimi nejako intenzívne?
Toto veľmi poctivo riešime, pretože máme kamarátku, ktorá je zubárka aj... od iných teda zubných lekárov sme videli aj zábery zubov, o ktoré sa rodičia nestarali. Vyslovene poviem rodičia, pretože to je v režii rodičov, nie detí, že či si chcú umývať, skrátka bude sa umývať. A je taký medzi niektorými rodičmi názor, že však to sú len mliečne, ale tie trvalé. A na to nám naša kamoška Baška povedala, že ale tie mliečne vytvárajú základ pre tie trvalé. Čiže ak sú mliečne odflaknuté, tak tie trvalé potom tiež nečaká nejaký blahý osud.
Mm-hmm. No a vaši chlapci to ako dávajú? Úplne v poriadku?
Zvykli si, že skrátka to patrí k tým rutinám, ktoré musia byť ráno, večer a je to pre ich dobro.
Mm-hmm. Ty tak vieš dobre vysvetľovať veci, tak ja neviem, aj chlapcom si nejako špeciálne vysvetľoval, že prečo si tie zúbky je potrebné umývať, kvôli čomu a čo sa tam deje, ak sa neumývajú?
Áno, tak ale tak... dnes to z každej strany na teba vykúkáva, že nejaký zvieratka v nejakých podobenstvách, nejaký zúbko žrúti a neviem, ktoré projekty všetky, že tam sa nejaké príšerky a rozberú ti zuby a im chutí sladké a boja sa kefky. A, čiže v dnešnej dobe už tie deti sú od malička obklopované takouto propagandou alebo touto osvetou. Čiže bol by skôr zázrak, keby žiadne dieťa v živote nepočulo, či doma z televízie, z internetu, alebo v škôlke, alebo v škole o tom, že si zuby treba umývať, to už je vyslovene o tej zodpovednosti za ten chrup.
Áno, zubko žrúti, to je také slovičko, ktoré môže nahnať strach. Chlapci sa neboja takéhoto slova, alebo...
A práve preto, aby sa nemuseli tie deti toho báť, tak si musia umývať tie zubky a to tie príšerky zaplaší.
Ty si sa ako dieťa niečoho bál? Čo?
Naše zubárky na škole.
Áno, hej.
No tak ja som ročník 80, čiže ja som zažil ešte to, tie iné časy, iné moresy, kde skrátka sa k tej dentálnej hygiene pristupovalo trošku inak. A aj tie prehliadky, ja si pamätám na základnej škole, keď sa išlo k zubárke, tak boli spolužiaci teda, ktorého sme piati niesli teda cez dvere, lebo ani za svet chudák, akože strašne sa bál. A je pravda, že bolo to iné ako dnes. Mám kamaráta, ktorý študoval v zahraničí a keď svojim spolužiakom povedal, že u nás, keď sme boli na základnej škole, sa vrtali zuby bez umrtvenia. Oni si mysleli, že, robí, že si robí srandu, že to neexistuje, že ti neumrtví, alebo že nejaká tá anestéza. Ne, nám sa vrtali zuby za plného vedomia a my sme generácia, ktorá tým prešla. A ja som nevedel, že to môže byť inak. Tak to bolo tak. A mali sme dobrú zubnú tú zubárku školskú, ktorá mala špeciálny druh anestézy. Keď nešlo uvoľniť, tak letela facka.
Nie, naozaj.
Ale mala sestričku, ktorú keď si videla, tak to bol odstrašujúci príklad, že takto nechcem dopadnúť v rámci zubov.
Aha, čiže ty si mal vlastne všetko v priamom prenose.
Áno,
anestézu,
áno.
Ale aj ten...
Áno, áno, áno.
Dobre, inak ja si pamätám nás na školách, kedy si len tak z ničoho nič počas hodiny prepadli a že ide preventívna prehliadka. Aj vy ste to tak mávali?
Áno, áno, to zrozumiem, že idete
len
tam...
Len tak, nie?
Tretia C, idete k zubárovi, sme tam išli a sme tam sedeli v takej chodbičke. A už som len...
A stresoval si naozaj, lebo ja áno.
Až tak nie, hovorím, že mali sme aj spolužiakov a hlavne dievčatá sa bali, ale ja sa ani tomu nedivím, však to je veľakrát taká bolesť a pokiaľ tam... niečo trafili, alebo tak. No.
Uh-huh. A teraz ty a zubárske kreslo a zubár, alebo pani zubárka, to máš ako?
Mám to tak, že snažím sa teda v rámci prevencie chodiť pravidelne a starať sa o to, aj keď mal som taký výraznejší zákrok pred pár rokmi, ale tie zuby sú, myslím, veľký základ. Je jedna kniha, ktorú písal taký pán, ktorý bol bývalý bezdomovec a z rámci nejakého grantu napísal knihu o živote na ulici. A sa ho ten autor, alebo ktorý s ním robil tie rozhovory, pýtal, že ak by vedel, že skončí na ulici, že čo by si akože pripravil, on povedal, že zuby. Že vieš prežiť na ulici všetko, ale keď nemáš dobré zuby, že to, sa tým životom neprehryzieš, lebo všetci vieme, že čo dokáže taká bolesť zubov narobiť. A ja nezabudnem, že vlastne víkend pred štátnicami, ja som v pondelok mal štátnice na vysokej škole a mňa... V sobotu sa mi zapalil nerv alebo kanálik a ja som celé tie dva dni pred štátnicami mal hlavu spuchnutú a hovorím si, že dobre, že ak by som tie štátnice nespravil, mám sa na čo vyhovoriť. Čiže snažím sa o tie zuby starať, lebo to je základ.
A
to je brána
si...
do tela.
No. Dal si tie štátnice aj všetko, aj s tými boľavými zubami si odpovedal?
Áno, došiel som s opuchnutou papulou, hneď som komisii teda porozprával, tak pozerali tak na mňa.
A ešte Milka vedel si artikulovať?
A teda všetci to, a že takže áno, Michal, rozumieme ti.
Inak ono to nemysleli
si. Ja som dokonca v to ráno štátnic mi boli vyťahovať nerv alebo čistiť kanálik. Čiže ja som mal o 10. štátnice, o 8. som sedel v kresle. A...
Tak to si mal dobrý obľbovák.
No, príjemné to bolo, teda, no zuby teda. Ja som sa pýtal zubára, že ak to riešili kedysi ľudia. Nejak sa umieralo na bolesť zubov, hotovo. Čiže musíme byť vďační za to, čo nám veda technika priniesla, že?
Áno.
Dokonca bezbolestne.
Nemám tú kefku, ale hneď by som si išla ešte raz vyčistiť zuby. Ďakujeme za takéto pripomenutie. Ale poďme sa ešte vrátiť do toho detstva. Máme leto. Ako kedy si vyzeral malý Miško počas leta? Čo robil a čo ho bavilo?
No tak tie leta boli pestré. Teda, že hovorím, že vyrastali sme teda v tom socializme, že tam bavíme sa o letách v 80. rokoch, že nebolo až takým zvykom teda cestovať toľko. Dalo sa vycestovať Bulharsko, nejaká možno Jugoslávia, alebo čo, aj bolo tá aj také, ale tie leta boli teda väčšinou tu doma v Bratislave. Do táborov sme chodili, bývala aj teda letná školská družina, strávil som leta aj u starých rodičov, ktorí majú rodiny tu na Kramároch a taktiež sme trávili leta na Záhorí, kde mala druhá babka chalupu, takže myslím, že tie leta sú také, tá spomienka na tie leta je veľmi voňavá, musím povedať voňavá, že cítim tie vône veľmi intenzívne pokosenej trávy, vôňa tých prvých čerešní, jahod, marhul, všetkého. Fakt, tie čuchové vnemy sú najviac prepojené s mozgom a s tou emočnou nejakou stopou.
A ty si bol aký typ dieťaťa, ktorý vyvádzal, alebo to bol taký, ja neviem, spomenul si nejaké tie marhule, tak mne hneď napadlo zaváranie, neviem prečo, ale to asi si ako malý chlapček nerobil, alebo?
Väčšinou som jedol tie produkty zavárania, ale tak jak každé desko, no tak šibal, šinter, vitus, raubír, ešte aké sú všelijaké na to. Takže keď sa niečo dialo, bol som pritom prítomný.
Na čo tak najčastejšie spomínaš? A prípadne, ja neviem, či sa to dá nejako povedať, že čo nechceš, aby urobili tvoji chlapci a ty si to urobil. A má z toho ponaučenie.
To každý rodič, myslím, že keď si uvedomí, čo vyvádzal a vie, že posunul svoj genetický fond do svojich detí, tak sa len desí toho, že keď moje deti začnú robiť toto, už chápem, prečo na nás rodičia kričali a zakazovali a všetko. A musím povedať, že je to o to možno horšie, že dobre, dnes máme kontrolu nad tými deťmi, keď treba, vieme im dať mobil alebo nejakým spôsobom si ich vystopať, kde sú, kde, čo kedysi sa nedalo, hej. Čiže my sme boli generácia, kde sa rodičia, keď som v noci nedošiel, vedeli sa strachovať, kde som. Hej, dnes zavoláme dieťaťu na mobil a vie nám povedať, kde je. Lenže tá vdova priniesla aj iné lákadlá a veľmi nebezpečné hračky pre tie deti, nielen v rámci sociálnych sietí, ale aj produktov, ktorým sa tie deti vedia dostať. A to bola otázka skôr na napríklad Marcela Brennera, ktorý je primár detského urgentu, koľko intoxikácií detských nielen cez leto, ale cez rok sa im dostane. Deti sa dostávajú k takým látkam a otravám, nazvime ich pololegálnym, u ktorým sa nemajú čo dostať a veľakrát sú tie následky veľmi nepríjemné.
Ty to ako rodič, ako to spracovávaš? Ako chceš možno, že svojich chlapcov ochrániť? Vysvetľuješ alebo čo? Ešte sú pomerne, no, mladí, hej, maličkí, ale predsa len.
Asi je veľmi dôležité sa s deťmi rozprávať, ukazovať im veci, ukazovať im nejaký príklad. Myslím, že Albert Schweitzer bol ten, ktorý povedal, že jediný spôsob, ako sa dá učiť, je ísť príkladom. Čiže venovať ten čas deťom, byť s nimi, počúvať ich. Aj tak tá doba je veľmi rýchla, má svoje chápadlá, má svoje, nazvime to, nášlapné míny. A samozrejme, tie deti, raz keď prídu nejakého toho, že ak to každý pozná, že už ten tínedžerský vek má iné čaro, iné kruhy, iné energie, tak už tam sú tí kamaráti, tie partie, záujmy a tak. Tak možno skôr tak motivovať, ako prikazovať, zakazovať. No. Mm-hmm. Je to vždy tak, že pre tie deti to zakázané ovocie najviac chutí a láka. Čiže je to... Je to výzva určite, to rodičovstvo.
No, aj ty si veľa vecí vyskúšal, nie? A rodičia ti na to upozorňovali? Že prípadne možno, že ako to bolo kedysi?
Možno je to, čo som hovoril, že áno, aj tá doba mala svoje, ale sú... To je to, že keď vidíme, že čo veľa detí, napríklad z nudy alebo z nedostatku iného záujmu, vyskúšajú, do čoho sa púšťajú, že veľmi ťažko sa porovnáva možnosť dnes pre deti ísť do gymnastickej haly, kde si vyskúšajú skoky, pády do penových kociek, do nejakej molitanovej jamy, trampolín, kde si to vyskúša, lebo nevie, čo so sebou, tak chod sa hýbať. Keď to porovnáme so záľubou, aj počas mojej generácie nebol som pri tom, ale mám kamarátov, ktorí sa učili na skakovanie na vlaky chodiace, alebo na vyliezanie na vozne a niektorých tam aj uškvarilo. Takže to sú dva mantinely, ktoré veľmi ďaleko od seba. No, ono fakt to rodičovstvo je, že keď sa som omaj, tak som sa pýtal, prečo sa tí rodičia tak boja a toto všetko, ale ako náhle si zrazu pozícii rodiča, tak máš také obavy, alebo jasné, že nechceš to dieťa akože pripútať a priviazať k sebe, musí zažiť ten svet, musí aj padnúť na držku, jak sa povie, zažiť to, obiť si tie kolienka. Ale je to, no mám pocit, že v dnešnej dobe, že tí rodičia ťahujú troška za kratší koniec, pretože aj tie sociálne siete, a to by možno bola otázka na pozvanie na iného hostia, že čo všetko si tie deti vedia posielať, prezdieľať, ako vedia komunikovať, takže ten rodič tomu nerozumie, o čom sa bavia, symboly, logá, neviem čo, skratky, obrázky, že ani netuší, či k tomu tam beha doma pod rukami, že čo sa tam už varia veľakrát, to nie je so zlým úmyslom, ale tie deti len robia niečo preto, aby aby zapadli. No.
Uh-huh. Ty s tvojou Zuzkou máte veľmi kreatívnu prácu a veľa máte tej práce. Koľko času máš tak na svoje deti? Prípadne, ja neviem, si to nejako špeciálne strážiš, aby ten čas bol?
Strážim si to, aby ten čas bol na deti. To maximálne penzum práce sme už, mám pocit, odviedli v posledných rokoch. A teraz, chvála Bohu, si môžem vyberať a môžem si dovoliť aj odmietnúť ponuku, alebo si ten čas už manažovať sám na to, aby som s tými deťmi mohol byť čo najviac.
Keď ste tak traja chalani, čo robíte? Čo máte najradšej? Alebo kto udáva to tento smer?
Všetko, čo patrí chlapskému životu. Čiže aj pohyb, aj nejaké zápasenie a tá špina, ktorá k tomu patrí do lesa a byť špinavý od nejakej hliny, opekať by masný od špekáčko, smrdeť od dymu a ísť na ryby a byť doštípaný od komárov a
všetko toto robíš.
A všetky tie remesla, tým, že vlastne sa venoval remeslám, takže aby to aj chlapci pomaličky ochutnávali, že jak sa robí so sekerkou a skladivom a s deťmi.
Toto ich učíš už takto? Áno, hej.
Áno, to je
dobre.
Fajn. To je zručnosť.
Uh-huh. No dobre, a čo z toho majú chlapci najradšej?
Všetko. Myslím, že tie deti sú veľmi otvorená hlavička, že je to spongia, ktorá stále nasáva a podstatné asi deťom ponúknuť obrovské spektrum možnosti, čo sa v živote dá robiť, čo sa dá skúsiť, ochutnať a tak. A to dieťa si už samo vybere, ale naozaj niekde tá naša evolučná DNA toto nás stále láka k akému pohybu a toto, že my si myslíme, že možno to dieťa je len zakúkané do toho mobilu alebo do tabletu a hrá tam ten futbal alebo čo to nejaké tam tie hry. Ale možno je to fakt, že z nedostatku toho, že nemá kto s ním ísť na to ihrisko, na tie preliesky do toho lesa. A videl som to aj v iných rodinách, že ako náhle dieťa dostane ten priestor, dostať sa do toho prirodzeného prostredia, kde má ten prirodzený pohyb, kde skáče kotula, vymýšľa, že tam je doma. To je, to deti milujú ten pohyb, že asi nie je úplne prirodzené, aby dieťa niekoľko hodín sedelo a kúkalo do obrazovky. To je.
Tebe sa v detstve kto kedy si tak možno najviac venoval a na to veľmi rád spomínaš?
Ja sa veľmi rád, tým ako som hovoril, rád sa vracam do tých spomienok na tie prázdniny u jedných aj u druhých starých rodičov. Tým, že môj starý otec bol kamenársky majster, tak ma od malička vedol k tej práci s tým kameňom. Rovnako mám veľký vzťah aj k záhradníctvu alebo práci so zemou. A tým, že aj my sme mali záhradu, aj jedna babka mala, aj druhá babka mala. Čiže bolo pre mňa prirodzené hrabať sa v zemi a vykopávať mrku a vlastnú vypestovanú zeleninu jesť a rúbať drevo a takéto, že veľakrát sa ma ľudia pýtajú, že ty si naozaj mestský človek z Bratislavy, že lebo vie to tam tak. Áno, ale napriek tomu, že celý život som prežil v paneláku, tak mal som k tomu vidieku veľmi, veľmi blízko.
Mm-hmm. Teraz, ja neviem, mrkvu, neviem, či niekde na balkóne pestuješ, alebo čo?
Pestujem si mrkvu v obchodnom reťazci. Ale
dobre,
nie.
Ale nie,
však máme záhradu, takže čo sa dá si v rámci možnosti vypestujem, ale skôr je to také hrajkanie sa s tou záhradou.
Mm-hmm. A kedy to stíhaš inak?
Však potom.
Aha, dobre, okej. Okay. Potom sa dá všetko stihnúť, nie? A chlapci potom pomáhajú tiež?
Áno, áno, áno? To deti to baví. Uh-huh. Akože, to je tiež jedna z vecí, že vidieť, že všetko není hopsa, hejsa hneď, že najprv tú, ja neviem, mrkvu, alebo čo treba najprv zasadiť a polievať to a starať sa o to a potom je tá mrkva. Možno aj to je to, že aby si deti niečo vážili, že vidia za tým ten proces, že to nie je len tak, aj hračky skrátka, že ako náhle deti si dostanú možnosť vyrobiť vlastnú hračku z dreva, alebo z drôtu, alebo z papiera, tak tam sa formuje ten vzťah, taká nejaká úcta k tomu, že aj toto musel niekto vyrobiť niekde, to je len tak.
Mm-hmm. Ty si vyučený sochár, čiže ja neviem.
Kameno sochár teda, že.
Tak, no. K tomuto remeslu aj nejako svoje deti vedieš, alebo len tak im to.
Dal som im to ochutnáť, teda, že nech si chytia, teda hlavne staršiemu, že to kladivo a dláto, nech si tam niečo vyseká a naozaj pre tie deti je to taký tvorivý proces, zrazu niečo tam vzniká, teda ten mladší tiež, ten je fanatik na výtvarné umenia, čo sa týka, on dokáže pomalovať priestor čímkoľvek, nemusí to byť fixka, môže to byť aj zemiakové pyré, môže to byť kečup, veľakrát je práve ten obed pre mňa takým vytvárnym happeningom, keď sa na nich pozerám, že je tam pizza s kečupom a že čo z toho sa dá všetko pomalovať, vytvoriť. Už som videl modelovanie zo zemiakov, že má z toho ako radosť.
To je aké dobré.
Wow, také objavovanie toho.
Tak daj tip prípadne rodičom, ktorí nás teraz počúvajú a možno niečo robia a
no,
ako do toho zapojiť.
Takže odporúčam batátové pyré a krmiacú stoličku dať čo najbližšie kuchynskej linke a to Picasso nezažil, čo dieťa dokáže pomalovať s tou oranžovou kašou.
A byť
úplne teda vo vytržení, lebo to není, že zloba, on tvorí.
To je nádherný pohľad na to, ako niekto, keď dieťa napríklad, že zašpiní kuchyňu, niekto by mohol povedať, že to zašpiní dieťa, ale to je krásny pohľad, že to tvorí.
To je to, že niektorí môžu na to pozerať, že to nevidíte tie dieťa k úctivému stolovaniu, alebo čo, ale však to ja to úterem po ňom. On nerobí zlobu. On pocítil, že je v tom nejaká, že tá božská iskra, že, ktorá znamená kreatívu, alebo vytváram. A on zrazu dostal priestor, že môže vytvoriť niečo, spojiť, nespojiteľné. A že dieťaťu to zakážem a o 30 rokov, že takto, že budem zakazovať dieťaťu, aby sa nehralo s jedlom, lebo jedlo sa má len jesť. A potom, ako je možné, že sú svetoví šéf-kuchári, ktorí dokážu z melóna vystrúhať kyticu, dokáže meso upraviť tak, že to vyzerá jak socha slobody. A zrazu týmto svet za to platí. Ale však to tiež muselo niekde vzniknúť, že zistil, že meso nie je, alebo že tie zemiaky to nie je, len potravina, ale že to môže byť aj výtvarný materiál. Aj tak to potom zjem, ale že môžem tomu dať nejaký, však najdrahšie reštaurácie sú platené za to, že to jedlo je nadizajnované, ale to niekde muselo zvyknúť. Aj ten Picasso musel v detstve počmárať nejakú stenu, alebo obrubník kriedou, alebo čo, však tam len je otázka, či to človek zbadá, či v tom nájde niečo. No.
Mne sa tento pohľad veľmi páči na to tvorenie tých detí. Tak, milí rodičia, robte, dovolte to deťom.
Honza Mulfajt je český jeden coach, mentálnik, ktorý sa veľmi veľa tomuto venuje a vlastne odhaľovaniu potenciálu u detí.
Uh-huh. Jednu nedeľu bola u nás tvoja Zuzka a ona o tebe tak veľmi pekne rozprávala, že vy to v rodine nemáte len tak, že ja neviem, keď bola napríklad v Let's Dance, mala tých povinností veľa a že sa jej pýtali napríklad kamaráti, že ako to dáva doma, hej, lebo proste veď má veľa práce. Tak ona tak pekne povedala, že vy to nemáte nejako rozdelené, že ona a potom ty s niečím pomôže, že to máte pekne, neviem, či je to úplne správne pomenované pol na pol, ale že ty si otec plnohodnotný a ona mama plnohodnotná. Tak z toho, čo rozprávaš, mi to naozaj tak vychádza a chcem sa ťa opýtať, či ťa to takto baví, alebo niekedy sa sťažuješ na to, že máš toho veľa a že tie deti už potrebuje si oddychnúť.
A aký rozdiel medzi tým, že povysáva žena a povysáva muž? Ja tomuto necelkom rozumiem, že sú veci rozdelené na mužské a ženské. Môžem to brať v tom, že dobre, že nenechám ženu, aby nosila pytle s cementom, ale pokiaľ je to taký nejaký pracovný záprah a toto, no tak to povysávam ja, lebo treba to spraviť a niekto to spraví. To je...
Vy ste to tak mali aj doma, alebo...
Ale ťažko sa veľa vecí porovná, lebo my nežijeme taký ten bežný život, že robím od 7. do 4. alebo mám 24. alebo skrátka, buď sa ide na predstavenie, otázka ide na filmovačku, alebo je nejaká robota a... Tak sa ma raz niekto pýtal, že no dobre, a popíšte mi taký váš týždeň, hovorím, že ktorý? Bo každý deň v roku je iný, skrátka. Ale je pravda, že ako deti nastúpili do školy, tak to prinieslo nejaký poriadok, nejaký rozvrh, do ktorého my ešte musíme nejak dopasovať tie naše pobláznené svety. No.
Uh-huh. Ale v lete to je aspoň troška jednoduchšie, nie?
Máme veľmi, veľmi pokojné leto.
Uh-huh. Zuzka o tebe rovnako spomínala, že si nadpriemerne inteligentný človek a že máš diapazon záľub, tak to nejako to pomedovala. Tak mňa zaujíma, že čo ťa teraz tak možno, že inšpiruje, baví, čo možno, že popri tej klasickej práci, tvorbe robíš navyše. No, nechcem to povedať navyše, ale...
Že, čo dostáva svoj priestor a čas.
Tak.
Čiže asi sú to tie záľuby ohľadom tých nejakých umeleckých remesiel, alebo čo, že mal som roky odložený nejaký ten kameň, kde som si chcel niečo dokončiť, ale tak tie kamene majú milióny rokov, takže už rok, dva počkajú. Je to taká nevďačná záľuba v tom, že to sa nedá zobrať do električky, alebo že zoberiem si to na filmovačku do svojho kameňa. Keď netočím, tak tam sekám, búcha to, práši to, potrebuješ mať to priestor a špinu. Čiže to není paličkovaná čípka, ktorú si zbalím do batoha. Čiže čas a priestor venovať sa nejakým remeslám, hrajkať sa s tou záhradkou a hlavne byť s deťmi a užívať si ten vek, kedy sú ešte tu.
A ten kamen
sú tu, že v tomto veku, že naozaj chcú sa s tým tátom hrať. A,
ešte si pre nich zaujímavý.
Ešte sme pre nich zaujímavý.
Áno. A kde ten kameň máš, alebo kde takto tvoríš?
Na zemi, hen tam v rohu.
Áno, hej, a tento myslíš, dobre.
Je to žlčníkovi, to je pieskovec.
Ja, že zo slinnej žľazy.
Tak, ako musí to byť na zahrade, lebo však to aj práši, aj búchať. Mm-hmm. To som celkom...
Mm-hmm. Susedia sú s tým v poriadku?
Sú v pohode.
Či máte dobrých susedov?
Áno, mám, kúpil som sluchatka.
Výborne, paráda. Čo viac si prijať. Dobre, ale zaujímalo by ma to, že čo ťa pri tej tvorbe inšpiruje? Ja mám napríklad veľmi rada tie tvoje relácie, alebo ako to mám nazvať, sedliacká prvá pomoc. Kedy si to bolo, si v tom vlastne krásne vysvetľoval rôzne situácie, akým spôsobom podávať prvú pomoc, čo robiť, robil si krásnu osvetu. Tak mňa zaujíma, že akým spôsobom si ty na to išiel, možno, že kedy si, lebo sedliacky niečo vysvetliť, niečo veľmi komplikované, možno, že ako nám to odborníci vysvetľujú, je pre mňa umenie.
Ten nápad vznikol z toho, že ja som sa tej prvej pomoci venoval už od 12 rokov, ako na tých krúžkoch záchranárskych a tak. Ale v momente, keď som začal sa venovať, nazvime to tak, že show biznisu alebo tomuto a nejakým tým vtipným reláciám alebo tak, tak skresol taký nápad, že prečo na tom... Ja tvrdím, že humor je veľký nákladiak, ktorý na tej korbe dokáže odviezať ťažké, vážne veci. A kde je napísané, že pri vyučovaní prvej pomoci sa má plakať, ak samotná tá situácia už je veľmi svízelná, ak hovoria česi. Takže niekoho hravou formou naučiť nejaké základné úkony záchrany života, v danej chvíli to bude jedno, či sa to ten človek nadrvil s vážnou tvárou, alebo sa pritom zabával na nejakom kurze, tam sa počíta ten výsledok. A tie štatistiky alebo spätná väzba nám ukazujú, že to malo zmysel. Takže... Ale to je hovorené, že to je jedna z ciest, ne každému musí vyhovať táto forma. To bola jedna z ciest, ponúkame to aj takto, kto chce, nech si to naštuduje inak, alebo tak. To je hovorené, je to, a stále je to len ochutnávka, pozvanie na to, venovať sa tomu, lebo môžem si tisíckrát pozrieť nejaké video o prvej pomoci, ale pokiaľ to nemám na kurze odpraxované rukami, nohami, zažitú tú stresovú situáciu, tak je to... Doktor William Dobiaš to popisuje presne, že tým, že budem pozerať Tour de France, sa naučím bicyklovať. Treba na ten bicykel sadnúť, párkrát z neho padnúť, oškriť sa a bicyklovať, aby som to mal.
Aj si nejako tú reálne prvú pomoc využil v praxi, možno aj takto v lete, lebo niekedy aj pri tých nakúpaliskách, pri vode.
Áno, niekde kade, akože stalo sa, že bolo treba pomôcť, alebo chvála Bohu, nevždy to boli úplne závažné veci, aj keď bolo kdečo. Ale je to človek, má potom fakt taký dobrý pocit, že že oplatilo sa, že to má niekde v tom zadnom mozgu a vytiahnuť, keď bolo treba.
Čo ťa viac baví? Dajme tomu nejaké takéto úlohy alebo roly, ktoré sú zábavného charakteru, alebo niečo možno, že viac serióznejšie?
Aj. Ja mám rád pestrosť. To je... Hovorí sa taký výraz, že renesančný človek, že ktorého zaujíma naozaj všetko. Že... Samozrejme, filmové ponuky musím dostať, filmovú ponuku, hej, alebo televíznu ponuku, to musím dostať. Divadlo, dajme tomu, že sme spravili predstavenia so Sveťkom Malachovským a s Jožkom Adamčíkom, predstavenia, ktoré sme si tak sami nejak tak zmanéžovali a hrávame to veľ plus S. A čo sa týka vlastného projektu, tak ma zrazu bavilo, že urobiť si vlastný projekt, povinná literatúra, prvá pomoc a iné. Ale zároveň mi chýba, že ja neviem, šport alebo venovať sa tej prírode, zrazu niečo z opačného súdka, že nestať pred tými ľuďmi na javisku, ale introvertne byť niekde sám v lese. A že sa hovorí, že múzy milujú bigamiu, že z každej strany, ale vidíme to, že zoberiem sa napríklad, že koľko remeselníkov je medzi hercami. Zoberiem, že Lukáš Latinák je fúkač skla. Milan Ondrík je umelecký rezbár. Jean Gabin bol vlastne vyučený, bol kamenár. Keď si zoberieš, že Jean Gabin na sklonku života bral úlohy len kvôli tomu, v tej svojej biografii to píše, že on hneď honorár prepočítaval na seno, hnoj a sliepky, lebo mal farmu a sa tešil, že koľko oviec si za to kúpi. Takže dokonca u Shakespearea nachádzame svedectvo o tom, že v hre Senoci svetojanskej divadelné predstavenie hrajú remeselníci, pretože oni si dokázali urobiť rekvizity, kostýmy, kulisy a... Aj veľakrát máme po tých dedinách, že vlastne, že ochotnícke divadlo je zložené z dvoch dojíčiek, jedného automechanika, dva lakírnici, jeden elektrikár, lebo je to pre nich iný svet. A áno, že tam je to odpoveď, že hľadať aj ten nejaký protipol tej činnosti, ktorý robím. Takže baví ma strašne veľa vecí. Ja by som asi bol veľmi ochudobný, keby som robil len jednu vec, tak... Jak zabrnete Milan Ondrík, teda, že aj točí filmy, aj divadlo hrá, ale aj športuje tam tie zápasy, popri tom miluje, keď môže si tam vyrezávať. Je to tak, asi tá duša potrebuje krmiť veľmi pestrou stravou.
Rozmýšľam, že či máš niečo konkrétne, pričom si tak vyčistíš hlavu?
Ono je to vždy niečo iné. podľa toho, čo bolo predtým, čoho bolo nadbytok, keď tak musí prísť protipol nejaký.
Aby... Lebo ja ako si spomínal to piplanie sa v zemi a neviem, nejaké vytrhávanie buriny alebo čo, niečo obdobné, tak mne toto veľmi pomáha, to je taký iný svet.
Tam je
tak...
jedna vec, že tam človek nevidí výsledok, napríklad, že v divadle, keď sa pripravuje inscenácia, trvá to 8 týždňov alebo koľko, ale ešte stále sa nejde pre diváka. To niektorým ľuďom môže chýbať, že dnes som vydal toľko energie, ale nevidím za sebou nič, ešte sa to nedá vidieť. Hej, ale keď tam si pozametám ten dvor, alebo ja neviem, pozbieram smeti v lese, alebo to je jedno, ostriham strom, alebo čo, tak nie to vidím, že také malé pohľadka netá niekde vzadu, ale je to tiež protipol k tomu, že keď na niečo musíme dlho čakať, tak asi to musí, treba vyvažovať aj niečím. To sa hovorí, že Da Vinci, myslím, že on sa bavil tým popri tej svojej úžasnej, neskutočnej tvorbe, že chodil púšťať z kostolnej veže papierové lastovičky. Čo by niekto povedal, že človeku takej neskutočnej inteligencie a talentu a bezbrehy teda tvorivosti, že toto zábava, áno, takáto zábava.
Mm-hmm. Čiže ty nič takého nepúšťaš, nie, zatiaľ.
Nemám tak vysoký kostol, kde by tie moje lastovičky. Nie, každý má svoje ventily, každý.
Akej najväčšej výzve si doteraz možno čelil? Prípadne, možno, že pre nás ostatných to ani nie je výzva, ale pre teba to bola, že výzva. Že, ups, ako si s tým poradím. Ale poradil. Si.
Neviem teraz úplne. Boli také výzvy napríklad, že v predstavení v Nitre, ale to je však 20 rokov. To sme robili v rozprávku Peter Pan, takže bola požiadavka, aby som sa rýchlo naučil žonglovať. Tak som sa naučil žonglovať s tým, že treba vystúpiť pred ľuďmi. Veľká výzva bola vo veľmi rýchlom čase urobiť záskok za Luba Kostelného do predstavenia Štyria na kanape, kde naozaj to bolo treba blesko a bolo tam aj veľa dialogov aj s pánom Horvátom, a že bolo to ako výzva, že človek to chce akože urobiť poriadne a v enormne krátkom čase... urobiť ten záskok. Čiže to sú takéto veci. Väčšinou tá časová núdza robí ten tlak.
A výzvy sú pre teba aké? Niečo, čo ťa úplne že položí a nevieš, ako začať, alebo niečo, čo si povieš, že ups, tak toto je predo mnou a ja to zdolám, lebo ja to nejakým spôsobom dám.
To závisí od povahy, ale asi sú dva druhy tých výziev, že jedna je výzva, ktorú musíme dať. Akože bez ohľadu na to, či sa nám to páči, nepáči, či sme ready, alebo nie sme ready. Tu možno by som radil do tohoto aj tú pouličnú prvú pomoc, alebo situácie, ktoré sa dejú v živote, ktoré nikto nechce zažívať v rámci nejakých udalostí v rodine, ale musíte to dať. A potom sú výzvy napríklad pracovné, alebo také vnútorné, a tam asi je to veľmi o vnútornej úprimnosti, že a naozaj toto chcem, alebo som toto ja, že nerobím tú výzvu len preto, aby... Či som ja s tým stotožený, alebo to robím len, aby okolie videlo, ale vnútorne. To je podľa mňa trošku strata energie. Mm-hmm. To je vybitá baterka zbytočná. Môže to niečo priniesť, ale oveľa ľahšie sa zdolávajú výzvy, keď ich naozaj chceme. To je asi o tom, by vedeli horolesci hovoriť, alebo taký, že pomrznú im tam prsty, ja neviem čo, idú do ohrozenia života, ale naozaj to chce, ale... Asi ten svoj Everest musí mať každý hlavne v srdci a potom sa môže na ňo škrapkať.
A rodina?
Rodina moja bola na Evereste teraz.
Výborne, zdali to? Wow, to aj deti.
To, ty hore si... sme otvorili bufet a galantériu z jednej strany.
A tá najnovšia fotka to je z tohto, hej? Aha, vidíš?
Tak rodina je...
Alebo to neberieš ako výzvu, je to niečo, nejaké poslanie.
A to je v súvislosti s tou výzvou, aha, ja som nevedel.
Ale pokojne môžem aj iný.
Rodina to je najviac, To je sila. No. To je taký emočno-hormonálny koktejl všetkého, čo to prináša. Život v rodine, to je taká zásobára energie, že samozrejme musíte dať, ale na to, aby ste mohli dostať, najprv musíte dať. Čiže rodina je mega.
Ako sa ty možno, že snažíš o to, aby... Veď život prináša rôzne situácie, chvíle. Hej, niekedy je tá sinusoida hore, niekedy dole a kade, ako to vychádza. Ako sa to snažíš možno, že tak nejako uchopiť, aby si zvládol aj tie komplikovanejšie situácie?
Myslím, že pribúdajúcim vekom, a nemusí to byť priamo vekom, ale to nabehanými kilometrami a zažitými situáciami, pretože môže sa stať, že 70-ročný človek nemá toľko skúseností ako 30-ročný, ktorý mal intenzívny život a čelil výzvam a rôznym situáciám. Čiže práve to portfólio situácií, ktoré človek zažil, či už dobrým koncom, s neblahým koncom, alebo tie skúšky, ktoré už má za sebou, netreba na ne zabúdať, pretože nám vytvárajú takú stenu alebo kopu, z ktorej sa vieme, kopu, na ktorú si vieme vyliesť a vidieť trošku viac do budúcnosti, že aj keď sa deje niečo ťažké alebo nepríjemné, tak si vieme zalistovať v tom albume spätne, že ale kamaráde, však to už bolo 10, 100 krát horších situácií, že len je to vždycky, tá posledná rana boli najviac, ale netreba zabúdať veľakrát, že už bolo aj horšie. Ale môžeme sa opierať o generáciu predami alebo generáciu mojich starých rodičov, ktorí zažili úplne hrúzy, vojny a kde čo hľadať toto a dali to. Takže...
Koľko máš nabehaných kilometrov, keď už si ich spomenul? Beháš tak nejako pravidelne? Alebo...
Ja akože vyslovene športový.
Áno, vyslovene teraz.
Kedy si som behával často, aha, až tak ma ten beh neberie. Mám kamarátov, ktorí chodia veľa behať a ale niekedy človek sa ide prebehnúť, ale nemerám si to, mm-hmm, kilometre, kalórie.
Že nie, nepotrpíš si, nemáš nejakú excelovskú tabuľku, kde to všetko spisuješ.
Nie.
Dobre. A teda v lete takto nejaký šport alebo niečo také pre teba akčné, čo je možno, že také čo?
Určite v tom lete je tá voda veľký priateľ človeka, tie vodné plochy, či už teda kúpaliska alebo jazera. S tými deťmi sa človek naozaj do sitosti vymácha, pretože to nie len, že kúpeme sa, ale táto vyhadzuj ma a ešte ma háč. A
inak chlapci už
dosť
vedia plávať?
Jasné,
alebo
jasné.
Obaje naozaj?
No mladší ešte, ten, akože ten sa tak zobúdza do tej vody, ale veľmi pozitívne. A starší, to je samostatná šťuka.
Veľká pomôcka pre rodičov,
to
nie?
Určite.
Takto.
Určite
A ty vieš dobre plávať tiež?
Berme to tak, že čo to uplávam teda.
Dobre.
A keď ne, prenes výšok po dne.
Veď zase, no, teraz v období sucha to vlastne na niektorých miestach aj je veľmi reálne. Čo nie je úplne fajn, ale no, je to tak. Dobre, chcem sa opýtať, či zvládneš aj nedeľný obed, nejaký letný. Ty sám všetko.
Ako uvariť?
Áno, alebo no, nakrájať, alebo ja neviem. Ako...
Áno, zvládnem. Akože pokiaľ som teda mal piec nejakého moriaka, alebo čo, to asi neviem. Ale... dokážem pripraviť obed.
Čo napríklad, čo máš také, že ľavo vzadu?
Ja mňa nebaví variť, to zase nie, ale aby teda sme nepomreli od hladu, tak viem uvariť polievky a tieto základy, nejaké tie mesáry.
Sáčkové, alebo...
Nie, normálne.
Dobre.
Toto všetko. Hej, ale že by som teraz si roštenka po bretonsky s nadivovaným prievanom a také, toto si teda moc nejdem. Aj celkovo, že asi dojdem do reštiky, tak sa nenechám ohurovať nejakými... Asi nesom zrodený pod gurmánskou hviezdou. Čiže jedlo berem ako palivo.
Ak ti niekto chce uľahodiť jedlom, čo napríklad...
Chleba, ovajci s kečupom, to mi stačí.
Toto iba, áno? Výborne.
A tumporcké.
Aby to malo ten štýl a gráciu.
Nesom sedlak, predsa.
Takto v nedeľu a cez víkendy my hráme české a slovenské hity. Veríme, že aj tvojho života. Tak sa ťa chcem opýtať, že čím by sme ťa vedeli potešiť? Čo ti k tomu chlebu vo vajíčku môžeme zahrať? A k portskému?
Je to československá tvorba. Je to obrovská studnica inšpirácie, krásnej tvorby, emócií a všetkého. Je ťažko vybrať. Ale nesmierne si vážim autorské veci a tam v tom ako hviezdnom súhvezdí jedna hviezda, ktorú ja volám slovenský Supertramp a je to skupina Modus. Hovorím, že takú emóciu a husiu kožu, ako vedel urobiť Supertramp, pre mňa dokáže urobiť Modus. Ale možno sú to práve skladby, ktoré nie sú až tak mediálne známe. Veľmi silné veci, Dievča s krásnou tvárou, teda Marika Gombitová, alebo teda Haliere, to je duet Janka Lehockého a Mariky Gombitovej. No čokoľvek, to, z čoho sa ten Modus chytil, tak to má ohromnú šťavu. Čiže ak by som mal vyťahnuť od Modusu jednu, a je leto, treba byť veselý a pozitívny, a tak určite je to neskutočná skladba, spoluhráčka.
Mm-hmm. Kedy si počúval tak Modus najčastejšie? V akom období? Alebo ja neviem, aj teraz niekedy si to len tak pustíš?
Mám taký svoj zoznam veci, ktoré počúvam, ale mali sme... takto... je veľkým požehnaním, že sme mali a stále máme toľko neskutočne výborných autorov a interpretov a tvorcov, že keď si len zoberete, že sme mohli vyrastať na Marike Gombitovej, že to bol neskutočný hlas Marie Rotrovej, zoberieme, že čo tu zanechal pre niekoho, že Michal Tučný, skladba Tam u nebeských bran, je to skladba, ktorú pôvodne odmietol Karel Gott a ja hovorím, že a možno aj dobre, lebo ten Tučný tam spieva o tom, čo žil, o tých horách, o tej prírode, o tom srdci. Jaro Filip, to je tu Miroš Birka, Peter, no, ťažko vybrať, lebo toľko dobrých vecí, že fakt, že keď by sa každá skladba prehrala len raz, tak máme roky čo počúvať a fakt, že kvalitu. Lebo to bolo, veľa z tých vecí bolo robených v rokoch, keď to nespravil za vás počítač. Keď bolo treba vedieť zahrať na tej gitare, dokonca spievať a nejaké trojhlasy a tak ďalej. Že koľko sme tu mali a ešte stále máme špičkových hudobníkov. Jano Hangony z Modusu. Však to je blázen. On hral na gitare solo Still Got the Blues od tohoto Garyho Moora a počas toho sa so mnou rozprával. jak sa to zdáže.
Len tak.
A kopa ďalších, Peter Lipa, no to je neskutočný človek. No, ťažko vybrať, aj česká tvorba. No.
Tak zostaneme pri tom Moduse? Zatiaľ.
Dajme Modus, prosím.
Dobre, dajme Modus. Aj tak rozmýšľam vlastne, či u vás doma aj niečo niekedy tak naozaj, že reálne hrá, alebo si rád niekedy aj za takú, že sekundu ticha.
Stále, ja mám rád hudbu, keď stále hrá a možno je to tým, že tá hudba odizoluje iné hluky okolia, myslím z ulice, alebo tak, že vytvorí takú veľmi príjemnú zvukovú tapetu v tom priestore, cez ktorú iné neprenikne, ale naozaj, že Anton Serholec v jednej knižke povedal, že jemu je veľmi ľúto veci, že vie, že už nebude žiť veľa rokov a mu to ľúto z toho dôvodu, že už nestihne vypočuť toľko dobrej hudby, ktoré je na svete a toľko dobrých kníh. Je stále obrovské množstvo perfektnej hudby, ale deň má stále len 24 hodín a to sa, ešte berme tú svetovú. Že,
áno. Tak do toho dnešného vopcháme spoluhráčku.
Poďme na to.
Od nás Rádia Melody. Miško Kubovčík bol našim dnešným nedeľným hostom. Ďakujem krásne, aj naďalej ešte pekné leto želám a tvor, cíť.
Ďakujem, želám všetkým pekné leto a dobrú chuť nedeľnému obedu.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.